สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Super Agers An Evidence-Based Approach to Longevity ของ Eric Topol หนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งอธิบายเรื่องอายุยืนจากหลักฐานทางการแพทย์มากกว่ากระแสนิยมด้านต้านความแก่ Topol เป็นแพทย์โรคหัวใจและนักวิจัยด้านการแพทย์เชิงแปลผลจึงวางหนังสือเล่มนี้ไว้ระหว่างงานสรุปวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปกับบทวิเคราะห์อนาคตของระบบสุขภาพจุดเน้นสำคัญไม่ใช่การมีชีวิตยาวขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่คือการเพิ่มช่วงชีวิตที่ปลอดจากโรคเรื้อรังรุนแรงหรือ health span หนังสือพิจารณาโรคทำให้อายุสูงวัยสูญเสียคุณภาพชีวิตเช่นเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจมะเร็งและโรคสมองเสื่อมพร้อมอธิบายว่าความก้าวหน้าด้านยาจีโนมิกส์ปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันโรคกำลังเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการแก่ชราอย่างไรในขณะเดียวกันโทพลยังแยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างแนวทางที่มีหลักฐานรองรับกับผลิตภัณฑ์หรือคำสัญญาที่อาศัยความหวังมากกว่าวิทยาศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนเป้าหมายจากอายุยืนไปสู่ช่วงชีวิตที่ยังมีสุขภาพดีแกนกลางของซูเปอร์เอเกอร์สคือการย้ายคำถามจากเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนไปสู่เราจะอยู่ได้นานโดยไม่ถูกโรคเรื้อรังจำกัดชีวิตได้อย่างไรพ่อชี้ว่าปัญหาหลักของสังคมสูงวัยไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีเท่านั้นแต่อยู่ที่จำนวนปีที่ต้องอยู่กับเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจมะเร็งหรือภาวะเสื่อมของสมองวิธีคิดนี้ทำให้ลองเยบตีไม่ใช่เรื่องของความหนุ่มสาวถาวรแต่เป็นการลดภาระโรคที่สะสมตามวัยหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและการตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะต้นเพราะโรคเรื้อรังจำนวนมากเริ่มก่อตัวก่อนมีอาการหลายปีการยืด health span ยังมีในต่อระบบสาธารณสุขเพราะถ้าผู้สูงอายุมีช่วงเวลาที่พึ่งพาตนเองได้นานขึ้นภาระต่อครอบครัวโรงพยาบาลและงบประมาณสุขภาพก็ลดลงจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านประเมินการดูแลตนเองด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่ด้วยตัวเลขอายุหรือคำโฆษณาว่าชะลอวัยประเด็น 2. ปัญญาประดิษฐ์และชีวการแพทย์ในฐานะเครื่องเร่งการค้นพบเพื่อสูงวัยอย่างมีคุณภาพโทโพมองว่าความก้าวหน้าของลองยาเบในยุคใหม่เกิดจากการบรรจบกันของข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์จีโนมิกส์และเภสัชวิทยาสมัยใหม่ประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่า AI จะเป็นยาวิเศษแต่หมายความว่าเครื่องมือคำนวณสามารถช่วยเห็นแบบแผนที่มนุษย์มองไม่ทันเช่นความเสี่ยงของโรคการตอบสนองต่อยาหรือเป้าหมายทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังหนังสืออธิบายว่าการค้นพบยาและการแพทย์แม่นยำอาจเร็วขึ้นเมื่อข้อมูลจากพันธุกรรมโปรตีนภาพทางการแพทย์และเวชระเบียนถูกวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างที่หนังสือให้ความสำคัญคือความเปลี่ยนแปลงของการรักษาโรคอ้วนและเบาหวานรวมถึงแนวทางใหม่ต่อโรคหัวใจมะเร็งและโรคทางสมองอย่างไรก็ตามโทโพลไม่เสนอภาพอนาคตแบบไร้ข้อจำกัดเพราะงานวิจัยจำนวนมากยังต้องผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยประสิทธิผลและความเท่าเทียมในการเข้าถึงความสำคัญของหัวข้อนี้จึงอยู่ที่การเห็นโอกาสทางวิทยาศาสตร์พร้อมไม่ลดทอนความจำเป็นของหลักฐานทางคลินิกประเด็น 3. การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านและสมดุลเป็นมาตรการพื้นฐานที่หลักฐานแข็งแรงในบรรดาคำแนะนำเชิงปฏิบัติของหนังสือการออกกำลังกายได้รับน้ำหนักสูงมากโดยเฉพาะการฝึกกล้ามเนื้อแรงจับและการทรงตัวโพลไม่มองการออกกำลังกายเป็นเพียงวิธีควบคุมน้ำหนักแต่เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญภูมิคุ้มกันกล้ามเนื้อกระดูกการเคลื่อนไหวและความเสี่ยงต่อการหกล้มสำหรับผู้สูงวัยการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตลดลงแม้ยังไม่มีโรคใหญ่ชัดเจนการฝึกแรงต้านจึงมีเหตุผลเชิงสุขภาพที่ต่างจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพราะช่วยรักษาความสามารถพื้นฐานเช่นลุกนั่งเดินขึ้นบันไดถือของและพยุงตัวหนังสือยังทำให้คำว่า super ager ไม่ใช่ภาพของคนพิเศษทางพันธุกรรมเท่านั้นแต่เป็นผลของพฤติกรรมสะสมที่ลดความเปราะบางของร่างกายที่ทำให้ข้อเสนอของโทโพลน่าเชื่อถือคือความเป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะเขาเน้นกิจกรรมที่ปรับใช้ได้เช่นถ้าใช้น้ำหนักตัวยางยืดการเดินและการฝึกสมดุลมากกว่าการพึ่งโปรแกรมซับซ้อนหรืออุปกรณ์ราคาแพงประเด็น 4. อาหารการนอนและความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นโครงสร้างสนับสนุนของการป้องกันโรคเรื้อรังแม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีชีวการแพทย์โทพลยังยืนยันว่าปัจจัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญต่อ health span ด้านอาหารแนวทางที่หนังสือสนับสนุนใกล้เคียงกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนคือเน้นพืชเต็มรูปแบบทานพืชไม่ขัดสีถั่วผักผลไม้ปลาและลดอาหารแปรรูปสูงผลไม่ใช่เพราะอาหารแบบใดแบบหนึ่งมีสถานะเป็นสูตรลับ ต่เพราะแบบแผนอาหารดังกล่าวสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจเมตาบอลิซึมและการอักเสบที่ต่ำกว่าในงานวิจัยจำนวนมากด้านการนอนหนังสือวางไว้เป็นกระบวนการฟื้นฟูที่เกี่ยวกับสมองฮอร์โมนภูมิคุ้มกันและการควบคุมความอยากอาหารส่วนความสัมพันธ์ทางสังคมมีความหมายมากกว่าความรู้สึกดีเพราะความโดดเดี่ยวสัมพันธ์กับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แย่ลงในวัยสูงอายุข้อนี้ทำให้ข้อเสนอของโทโพมีความสมดุลเพราะการป้องกันโรคไม่ได้เกิดจากยาใหม่เพียงอย่างเดียวเกิดจากระบบพฤติกรรมที่ลดแรงกดดันต่อร่างกายซ้ำทุกวันและทำให้การรักษาสมัยใหม่มีพื้นฐานที่ดีขึ้นประเด็นสุดท้ายการคัดกรองกระแสต้านวัยด้วยมาตรฐานหลักฐานและความระมัดระวังส่วนที่ทำให้ Super Agers แตกต่างจากหนังสือ Longevity จำนวนมากคือท่าทีระมัดระวังต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคำกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอผลไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการชะลอกระบวนการแก่ในอนาคตแต่แยกอนาคตทางวิทยาศาสตร์ออกจากสินค้าที่ขายความหวังในปัจจุบันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออ่านตลาดสุขภาพโดยชวนให้ถามว่าแนวทางใดๆผ่านการทดลองในมนุษย์อย่างเหมาะสมมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่สำคัญหรือไม่ความเสี่ยงถูกประเมินเพียงพอหรือยังวิธีคิดนี้สำคัญเพราะวงการต้านวัยมักใช้ภาษาวิทยาศาสตร์จริงบางส่วนแล้วขยายเป็นคำสัญญาที่เกินหลักฐานเมื่อผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดทางชีวภาพกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจริงจะตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นหนังสือไม่ได้ทำให้ความหวังลดลงแต่ทำให้ความหวังถูกจัดวางบนฐานที่ตรวจสอบได้นี่คือคุณค่าทางปัญญาของงานโทโพลเพราะเขาเสนอทั้งภาพอนาคตของการแพทย์และเกณฑ์ป้องกันตนเองจากความเชื่อที่ดูทันสมัยแต่ยังไม่พิสูจน์โดยสรุป Super Agers เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอายุยืนแต่ไม่ต้องการพึ่งคำแนะนำแบบกระแสนิยมรวมถึงแพทย์นักวิจัยผู้กำหนดนโยบายสุขภาพและคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการแพทย์สมัยใหม่กำลังเปลี่ยนการสูงวัยอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับสิ่งที่ควรทำจริงเช่นการฝึกแรงต้านการเคลื่อนไหวสม่ำเสมออาหารที่ลดอาหารแปรรูปการนอนที่มีคุณภาพและการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมประโยชน์เชิงปัญญาอยู่ที่การช่วยผู้อ่านแยกความก้าวหน้าที่มีหลักฐานออกจากผลิตภัณฑ์หรือคำอ้างที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์เมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดลองแยบบัตรีหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือการผสานสองระดับเข้าด้วยกันอย่างค่อนข้างหายากระดับแรกคือวิทยาศาสตร์อนาคตตั้งแต่ AI Genomics ยาใหม่และการป้องกันโรคเรื้อรังระดับที่2คือพฤติกรรมพื้นฐานที่ทำได้ในชีวิตประจำวันหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือสูตรลัดและไม่ใช่งานคาดการเทคโนโลยีล้วนๆมันยืนอยู่ในตำแหน่งของการประเมินหลักฐานให้ความหวังโดยไม่ละทิ้งความระมัดระวังและทำให้คำถามเรื่องการแก่ชรากลายเป็นเรื่องของสุขภาพที่วัดผลได้มากกว่าความฝันเรื่องความเป็นอมตะคุณต้องการสนับสนุนเอริกโทโปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่